Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Ayrim jonivorlarning bolalari tug'ilgandan so'ng birdaniga o'zi haqida qayg'ura oladi. Lekin inson farzandi bir muncha vaqtgacha kimningdir yordamiga muhtoj bo'ladi. Aslida Xudovand shunday yaratgan. Inson tug'ilgandan so'ng albatta kimningdir yordamiga muhtojdir. Bola haqida insonlar qanday g'amxo'rlik qilishi barchamizga yaxshi ma'lum. Ota-ona o'z farzandini ovqatlantirishi, yuvintirishi va issiqroq yoki aksincha kiyintirishi kerak. Kerak bo'lsa, yosh bola bilan ham ayrim jismoniy tarbiya ishlarini olib borishimiz lozim bo'ladi. Bu aytib o'tganlarimiz bola tug'ilgandan so'ng taxminan 3 oycha albatta qilinishi kerak bo'lgan ota-onalarning asosiy vazifalaridan biridir. Chaqaloq bolalardan atrof muhitni kuzatish holati bir muncha chegaralangan bo'ladi. Ayrim olimlarning keltirib o'tishicha, chaqaloq bir qancha vaqtgacha o'zining onasini ko'kragidan to yuzigacha bo'lgan masofani biladi xolos. Qachonki ona o'z bolasini qo'liga olganidagina bola iliqlikni his eta boshlaydi. Shu bilan birgalikda o'z onasining bag'rida ekanligini ham his eta oladi. Ko'pchilik olimlar aytishadiki, boladagi boshqa narsalarga e'tibor berishni rivojlantirish uchun bola yotgan joyga to'g'ri masofaga turli xil shaqildoq o'yinchoqlarini va turli xildagi rangli, ayniqsa oq-qora rangli o'yinchoqlarni osib qo'yish foydadan xoli emas ekan. Agar bola to'g'ri o'sib borayotgan bo'lsa, taxminan 3 yoki 5 oylik davrida shu o'yinchoqlarni ushlashga harakat qiladi. Bu esa bolaning to'g'ri rivojlanishida katta yordam beradi. Hurmatli ota-onalar, bir narsaga katta e'tibor berishingizni iltimos qilardik. Qachonki bola doimo qorong'u xonada birdek yotishda davom etaversa, uning o'sishi ham, rivojlanishi ham juda sekinlashadi. Shuning uchun aziz birodarlar, bolalar bilan hatto kunning sovuq kunlarida ham ma'lum vaqt ko'chada toza havoda sayr qilish foydadan xoli emas ekan. O'ylaymanki, ushbu gaplarni va maslahatlarni onalarimiz yaxshi bilishadi. Hurmatli birodarlar, bola tug'ilgandan boshlab uni Xudovandning ta'lim-tarbiyasi bo'yicha tarbiyalash kelajakda yaxshi hosil yig'ishtirib olishning asosiy garovidir. Aziz ota-onalar, shuning bilan bugungi arzimas maslahatimiz o'z poyoniga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. O'zimizning internetdagi saytimizning manzilini sizlarga aytib o'tsam. 3w.najot.com. Xayr, salomat bo'linglar.